Пан заклікае нас адказаць на евангельскае пакліканне любові, ставячы Бога ў цэнтр нашага жыцця і прысвячаючы сябе служэнню братам, адзначыў папа сёння перад марыйнай малітвай Регіна Цэлі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
Evangelo di oggi, continuazione di quello di domenica scorsa, ci riporta a quel momento commovente e drammatico che è l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli.
Евангелие на сегодняшний день, кое является протягом Евангелия минулой недели, вертая нас до той узрушивающей драматичной подеи, якой была опошняя вечера Иисуса со своими вучнями. Ён обяцая своим сябрам у той сумный темный момент, что после его отрымают иншага сутешальника. Гэтые слова передают радость нового прыстя Христа. Ён у воскрослый и прославленный живе у Айцу и у той же час приходит до нас у Святым Духу. У гэтым яго новым прыйсці адкрываецца наша адзінства з ім і айцом.
In questo mistero di comunione la Chiesa trova la fonte inesauribile della propria missione che si realizza mediante l'amore.
У гэтай таямніцы адзінства касцёл знаходзіць невычэрпную крыніцу ўласнай місіі, якая рэалізуецца праз любоў. Ісус кажа ў сённяшнім Евангеллі, хто мае запаведзі мае і захоўвае іх, той любіць мяне, а хто любіць мяне, таго палюбіць айцец мой, і я палюблю яго і аб'яўлюся яму. Гэта любоў уводзіць нас у пазнанне Ісуса, дзякуючы дзейнасці гэтага заступніка, якога Ісус паслаў, Святога Духа. Любоў да Бога і бліжняга – самая вялікая запаведзь Евангелля. Сёння Пан заклікае нас з шчодрасцю адказаць на евангельскае пакліканне любові, ставячы Бога ў цэнтр нашага жыцця і прысвячаючы сябе служэнню братам, асабліва самым патрабуючым падтрымкі і суцяшэння.
Se c'è un atteggiamento che non è mai facile, non è mai scontato anche per una comunità cristiana, è proprio quello di sapersi amare, di volersi bene.
Калі існуе пазіцыя, якая ніколі не з'яўляецца лёгкай, якая ніколі не з'яўляецца самой па сабе зразумелай, таксама для хрысціянскай супольнасці, то гэта менавіта здольнасць узаемнай любові, добразычлівасці па прыкладзе пана і з яго ласкай. Часам супярэчнасці, пыха, зайздрасць, падзелы пакідаюць след таксама і на прыгожым абліччы касцёла. Хрысціянская супольнасць павінна жыць у хрыстовай любові, але менавіта тут злы працягвае сваю лапу, а мы часам дазваляем яму нас звесці. Часцей за гэта расплочваюцца асобы, якія з'яўляюцца слабымі духовна. Колькі з іх адышло? Вы ведаеце некаторых з такіх, бо не адчулі сябе прынятымі, зразуметымі і любімымі. Колькі людзей аддаліліся, напрыклад, ад парафіі ці супольнасці па прычыне пляткарскага асяроддзя, зайздрасці, нянавісці, якія там сустрэлі. Таксама для хрысціяніна здольнасць любіць ніколі не з'яўляецца здабытай аднойчы і назаўсёды. Кожны дзень трэба пачынаць пачатку, трэба практыкавацца, каб наша любоў да братоў і сясцёр, якіх сустракаем, станавілася сталай і ачышчанай ад тых слабасцяў і грахоў, якія робяць яе частковай, эгаістычнай, бясплоднай і нявернай. Кожны дзень трэба вучыцца мастацтву любові. Кожны дзень трэба з цярплівасцю развівацца ў вучэнні Хрыста. Кожны дзень трэба ўзаемна прабачаць і глядзець на Ісуса і рабіць гэта з дапамогай таго абаронцы і суцяшальніка, якога Ісус нам паслаў, яго Духа.
Con l'aiuto di questo avvocato, di questo consolatore che Gesù ci ha inviato, che è lo Spirito Santo.
Перад марыйнай малітвай папа Францішак пажадаў, каб маці Божая, дасканалая вучаніца свайго сына і пана, дапамагла нам быць усё больш паслухмянымі суцяшальніку духу праўды, каб штодзённа вучыцца любіць так, як Ісус нас палюбіў.